Kurdên Rojavayê Kurdistanê ser nûnertiya xwe di Cenêva Sisyan de çi amadekarî kirine. Cenêva Sisyan ya guftûgoyan navbera opozisyona Sûrî û rejima Esed nêzîk dibe û heta vê demê amadebûna Kurdan nediyare. Têkilî di navbera her du layanên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatine birîn û aloziyeke siyasî di navbera wan de ye. Enekesê û tev demê her yek li gorî nerîna xwe hazirîyên xwe dikin. Enekesê di Kongirê Riyadê de di nava îtilafê de ye û sê kesên enekesê di nav desteya guftûgoyan de ye ya ji Kongirê Riyadê hatibû damezrandin. Li aliyê din tev demê û rêveberiya xwese û partiyên lêvegera siyasiya Kurdî di nav Encumana Sûriyaya Demokratîk de ne û tanaha amadebûna wan nediyare. Şevremendê hevserokatiya PYD Birêz Sîhanok dîbo nûnertiya Kurdan di nav Encumana Kongirê Dêrîkê de destnîşan dike. Dibêje em ne rejimin û ne opozisyonin. Em divabe birengî xwe amade bibin.
Partiyên Xweseriya Demokratîk û di nav de jî Partiya PYD projekî wê heye, projekî çareserî heye navê wê Xweseriya Demokratîk e û îro wekî Meclisa Sûriya Demokratîk û got îro hatiye bûye nûnerê hêzên Sûriya Demokratîk eleşkerî di hemû mecalê tefawudê de ev wî çaxî de em hazirin ji bona rûniştinekî wisanê wekî xwe ne wekî tevlî wê hey'eta ya tefawudê ya bilinde go çê bûye li Siûdiya Erebistanê yan jî go em bêjin الاليني دي جي ام بسكنن يعني امي ويش اخي تبلي ببن وكي مجلسة سوريا ديمقراطي
الالي ايدن انا كسي تاني امدابونا كردان دناف اوپوسيسيوني ده دبينن سروكي انا كسي بريز براهيم برو دبيجا دوابا كرد بيك ناريني بن
اما وك بشي كردي يارامي و امي كارجي بكن وكن جمانا نشتماني كردي روجي بي امي داخوانيين زلاجي دوي درباري درخن دوی کرد یک دنگ بین یک نریم بین جهمل دور که تنی بین ند ناو رژیمه ده و ناو اپوزیسیونه ده بین دوی ام شان ده کرد بین ده ناو اپوزیسیونه ده اولو جی یعنی دوی پیدل بر مسئولیت خوی تاریخی بسکنه جه خواه ده ناو اپوزیسیونه ده ناو نیشان بکه کیج ما آماده بید کنگرا جنیف هسته ده نو نره ملت کرد بین ام بی یک دنگی بی یک نرین حاضر بین
روجنماوان حسین زیدو ویروشی دنرخینه و دبیجه کرد بخودی هیزک لشکری خورتن لسرخاکی و دوابه هیزاوی سیاسی دوی استیده به لی او یک حطانها نبویه
آمادبون هیزین سیاسی کردی ده کنگره جنیف ده ده باوریام ده گره که بیک هیز به یک پروژه به یک شاند به نخواسم گویی رو کرد وک قاوته که برچاب لسر خاکا خونه ده هندر سوریا ده ای رو خاکاوان خود پاریزن بونه هیزک عسکری هیزک سیاسی خورد لسر عرده نخواسم کنگره جنیف آداوی آگو ویلدار که وی لسر آساس و حساب و پیوان قاوته ویلدار که وی جبر ویجی کرد گرک لگور وی پیوانی نزیکی به کنگره ببه.
تبی گوهر دو لایان سیاسی کردی لروجاوای کردستانی لسر یک ریزی گوتارا کردی تکز دکن ده همان دمیده هر یک بخودی پروژه جدانه و لگوری وی تف دیگرن. زان عمر دنگی امریکا. قامشلو.